ผมอยากจะถามพวกเราว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านเองมีอะไรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าไหมท่านเองได้ยืดชีวิตออกไปหาคนรอบๆไหมขอสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับผมเองมีโอกาสไปเทศที่กรุงเทพและก็มีโอกาสไปเยี่ยมคุณแม่และก็ญาติพี่น้องที่นั่นขอบคุณพระเจ้าที่เห็นคุณแม่เริ่มต้นที่จะขบคิดชีวิตภายหลังความตายมากขึ้นท่าน94เวลานี้พูดเรื่องพระเจ้าทุกครั้งท่านจะบอกว่าทุกศาสนาก็เหมือนกันหมดแต่ครั้งนี้ท่านเริ่มต้นที่จะขบคิดเรื่องชีวิตภายหลังการตายพี่สะใภ้มีโอกาสได้คุยอธิษฐานเผื่อเขาโดยปกติเราจะทำพี่ชายผมซึ่งเป็นสามีของพี่คนนี้เชื่อพระเจ้าและเวลานี้อยู่กับพระองค์แต่มีหลายอย่างที่พี่สะใภ้บอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ครั้งนี้ท่านเปิดใจมากขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสหนุนน้ำใจหลานเขยที่มาเชื่อพระเจ้าเขาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นและอย่างที่พูดว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หนุนใจมากเพราะมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับลูกสาวของอาจารย์ประภาและวาดที่ลูกเขยและได้เห็นทั้งสองต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องไม่รู้ว่าผมเองต่อสู้เพียงไรที่ผมหวังว่าผมจะกลับมารักการประกาศอีกครั้งหนึ่งผมไปเรียนหนังสือเมืองนอก10ปีนานเกินไปแม้นำคนมาเชื่อแต่สูญเสียใจในการที่จะรักการประกาศแล้วพี่น้องล่ะท่านเองให้คำเทศนามีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านเพียงไรเช้านี้ผมอยากจะศึกษานำเราศึกษาพระวจนะต่อจากคำเทศนาของคุณหมอเฮนรี่แต่จะเพิ่มเติมเพียงสั้นๆในส่วนท้ายที่แกข้ามไปในบทที่9ในบทนั้นเราเองคงได้ยินว่าอาจารย์เซาโลหรืออาจารย์เปาโลในภายหลังได้มาเชื่อพระเจ้าและทันทีท่านประกาศเรื่องพระเยซูคนยิวในเวลานั้นประหลาดใจเพราะก่อนหน้านี้ซาโลเคยต่อต้านเรื่องพระเยซูแต่แล้วกลับมาพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นพระคริสต์เราไม่มีเวลาที่จะศึกษาแต่จากบริบทกิจการบทที่9กิจการบทที่22กาลาเทียบทที่1และ2โครินธ์บทที่11เราเข้าใจได้ว่าหลังจากที่ท่านเชื่อเซาโลใช้เวลาถึงประมาณ3ปีในอาระเบียท่านคงศึกษาพระคริสต์พระคัมภีร์เดิมด้วยมุมมองใหม่ซึ่งทำให้ท่านเข้าใจพระคัมภีร์และคำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระคริสต์ว่าสำเร็จในพระเยซูอย่างไรเราพอจะเข้าใจเมื่อครั้งไปเยรูซาเล็มพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่ท่านทำมาก่อนแม้แต่พวกบรรดาสาวกเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านกลับใจจริงบานาบัสจึงต้องไปช่วยยืนยันแต่ที่น่าขอบคุณพระเจ้าในตอนท้ายผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหมอลูกากล่าวว่าคริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเลียสงบสุขและเจริญเติบโตและต่อท้ายด้วยคำว่าผู้เชื่อหรือผู้ยำเกรงพระเจ้ารับการหนุนใจจากพระวิญญาณและสมาชิกทวีขึ้นนั่นคือจบในข้อที่31 วันนี้เราจะเริ่มข้อ32คุณหมอลูกากลับมาพูดถึงอาจารย์เปโตรอีกครั้งและที่นี่จะช่วยขยายมุมมองของเราว่าพันธกิจของคริสตจักรน่าจะเป็นอย่างไรคริสตจักรต้องมีพันธกิจแบบองค์รวมอย่างไรที่จะไม่ใช่เอาแต่พูดถึงด้านจิตวิญญาณแต่คนในคริสตจักรต้องพร้อมตอบสนองต่อความจำเป็นด้านอื่นๆในชีวิตสมาชิกด้วยและมากกว่านั้นคริสตจักรต้องรู้จักที่จะขจัดอคติเพื่อพร้อมออกไปทำงานกับกลุ่มคนกลุ่มคนแม้กับคนที่เราไม่คุ้นเคยหรือแม้กับบางกลุ่มที่หลายคนบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาวันนี้เราจะดูด้วยกันในสิ่งเหล่านี้แม้เราจะพิจารณากิจการบทที่9ข้อ32ถึง43โดยอันแรกคือพันธกิจองค์รวมในชุมชนซึ่งผมจะแบ่งเป็น2ส่วนตามที่แยกข้างบนนั้นแล้วก็พันธกิจต่อชุมชนที่แตกต่างซึ่งเป็นข้อสุดท้ายให้ร่วมใจอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าเช้านี้ขอพระคัมภีร์ที่เป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขสิ่งผิดและอบรมในความชอบธรรมที่พระวิญญาณสำแดงแก่เราทั้งหลายเพื่อช่วยเราสามารถทำการดีทุกอย่างโดยพระคุณเพื่อเราจะถวายเกียรติพระบิดาขอพระเยซูตรัสเถิดพอเราทูลขอในพระนามของพระองค์ที่เรานมัสการอาเมนพันธกิจแบบองค์รวมในชุมชนเราจะอ่านด้วยกันถึงสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งขณะที่เปโตรเดินไปเดินทางไปมาทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาธรรมกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนียสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมา8ปีแล้วเปโตรกล่าวกับเขาว่าไอเนียสพระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดและทันใดนั้นไอเนียสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโลนเห็นแล้วก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือตอนที่หนึ่งผมจะขออ่านในตอนที่สองต่อในเมืองยับฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาบิทาตามภาษากรีกเรียกว่าโดคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสังคมและสังสงเคราะห์คนจนมากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่าเชิญมาหาโดยด่วนเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงม่ายก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอกและคุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิทาจงลุกขึ้นทาบิทาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรยืน ยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนจำนวนมากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้จากสิ่งที่เราเองได้อ่านมาต่อเนื่องกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เปโตรในข้อที่32ที่เราจะเห็นที่บอกว่าเปโตรเดินทางไปมาทั่วทุกแห่งถ้าเราจะเข้าใจก็คือหมายความว่าท่านเองไม่อยู่กับที่ไปโน่นมานี่ตลอดเวลาเพื่อประกาศเรื่องพระเจ้าและในทั้งสองเหตุการณ์นี้เราเห็นชัดเจนว่าท่านใช้ของประทานพระวิญญาณที่พระเยซูประทานให้ทำการอัศจรรย์เพื่อเยียวยาผู้มีปัญหาทางกายอันจะมีผลดีสู่การกลับใจและพันธกิจฝ่ายจิตวิญญาณอื่นๆเราจะพบว่าเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์แรกเกี่ยวข้องกับชายง่อยเดินไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นแต่เหตุการณ์หลังพระคัมภีร์ใช้คำว่าสาวกหญิงเธอตายแล้วไม่สามารถเป็นพรกับคนอื่นอีกเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่สาวกทำการอัศจรรย์ไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาทางกายหรือทางใจให้ดีเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่พระเจ้าจะสัมผัสคนที่รับการแตะต้องจากพระองค์และคนรอบๆข้างจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราเองดูเหตุการณ์แรกเปโตรไปเยี่ยมเยียนผู้เชื่อในเมืองลิดดาท่านเองยังคงใช้เยรูซาเล็มเป็นฐานของท่านแต่ที่นี่ไม่ไกลนักอยู่เพียงแค่35กิโลจากเยรูซาเล็มและเมื่อไปถึงท่านเองพบไอเนียสนอนป่วยอยู่เราไม่รู้ว่าชายผู้นี้เชื่อหรือเปล่าเรารู้เพียงว่าเขาเองเป็นอัมพาตนอนติดเตียงมา8ปีสภาพนี้ในสมัยนั้นแม้ยังไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นเขาทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเป็นภาระคนอื่นแต่เปโตรเมื่อเห็นก็พร้อมที่จะปรนิบัติเขาเปโตรทำการอัศจรรย์โดยยกพระนามพระเยซูเพื่อช่วยเขาและคนอื่นๆรอบเขามารู้จักกับพระเยซูเปโตรบอกไอเนียสว่าพระเยซูจะให้หายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดนั่นคือสิ่งที่เปโตรพูดเพราะฤทธิ์เดชที่พระเยซูประทานให้ทันทีพระคัมภีร์บันทึกว่าไอเนียสลุกขึ้นและเก็บที่นอนถ้าเราจะเข้าใจก่อนหน้านี้ที่นอนที่เขาเองมีเคยเป็นงานของคนอื่นที่ทำให้กับเขาแต่ตอนนี้เขาทำเองได้แล้วแต่มากกว่าเขาจะรับการรักษาผลไปกว้างไกลกว่านั้นคนมากมายในลิดดาและบริเวณนั้นที่รู้เรื่องนี้ก็ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูเปโตรคงตั้งใจที่อยู่เมืองลิดดาไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อใช้เวลาประกาศและสั่งสอนแต่แล้วพระคัมภีร์อาจารย์หมอลูกาก็พูดถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในเมืองยัฟฟาเมืองนี้ห่างจากเมืองที่แล้วที่อาจารย์เปโตรกำลังปรนิบัติอยู่นั้นแค่ประมาณ10กว่ากิโลและพระคัมภีร์บันทึกว่าสาวกที่สตรีที่ชื่อทาบิธาในภาษาอารเมกภาษาท้องถิ่นในแถวนั้นหรือดโรคัสในภาษากรีกพึ่งสิ้นใจด้วยการป่วย ไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินชื่อในสองชื่อแต่ชื่อทั้งสองภาษาที่ได้บันทึกไว้แท้ที่จริงแปลเป็นคำเดียวกันคือคำว่ากวางซึ่งผมเดาว่าเล็งถึงความสง่างามของผู้นี้และมากกว่านั้นที่ถูกบันทึกเรียกเป็นสองภาษาคงเป็นเพราะเธอเกี่ยวข้องกับคนในคริสตจักรมากมายไม่ว่าจะเป็นยิวหรือคนต่างชาติแต่ที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์ไม่ได้เอ่ยถึงสามีในงานศพนั้นในการตายนั้นแม้เราไม่รู้ว่าเธอเป็นคนโสดหรือเป็นม่ายไหมเราไม่รู้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเธอร่ำรวยแต่ที่รู้แน่ๆจากสิ่งที่เราอ่านเมื่อสักครู่แม้รวยไม่รวยไม่รู้แต่ที่รู้คือเธอรวยน้ำใจจิตใจของเธอประเสริฐยิ่งนักลักษณะของเธอสะท้อนสัจสาความเป็นสาวกแท้ผู้เขียนถึงใช้คำว่าสาวกสตรีที่มีพระเยซูเป็นแบบอย่างเธอเต็มด้วยความรักเมตตาต่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเป็นพรกับคนรอบข้างและในพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแม่ม่ายคนยากไร้ถ้าเราจะเข้าใจหลายครั้งเป็นเรื่องง่ายที่เราบอกเราจะช่วยคนแต่หลายคนได้แต่พูดแต่ไม่มีการกระทำให้ปรากฏแต่สำหรับทาบิทาเธอลงมือทำเต็มที่และเต็มใจชุมชนในเมืองยัฟฟาก็คงจะเหมือนกับในเยรูซาเล็มที่เราเองมีโอกาสศึกษาในกิจการบทที่6ที่มีแม่ไม้เยอะที่ต้องการการช่วยเหลือเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีลูกหลานที่จะดูแลเทที่เราเข้าใจนี้ก็เพราะพระคัมภีร์บอกนี้ใน1ติโมธีบทที่5บอกว่าถ้าแม่ไม้คนไหนมีลูกหรือหลานก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่มากกว่านั้นในข้อที่8ในบทเดียวกันถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่เชื่อเสียอีกแรงนะครับในตอนนี้มันเราเองต้องรับผิดชอบกับครอบครัวของเราโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มันสิ่งที่เราได้ยินตอนนี้คือเมื่อทาบิทาเสียชีวิตพันธกิจแห่งเมตตาก็สะดุดลงและถ้าเราจะเข้าใจประเพณีของคนตะวันออกกลางพระคัมภีร์ใช้คำนี้ก็คือเขาจะอาบน้ำศพคนตายโดยที่จะรดน้ำชำระสิ่งสกปรกให้สะอาดทั้งตัวและเขาจะฝังศพโดยเร็วถ้าใครรู้จักพวกคนอิสลามมุสลิมเขาจะรีบฝังโดยเร็วที่สุดเพราะอากาศร้อนร่างจะเปื่อยเน่าได้เร็วทำไมทำเช่นนั้นและธรรมเนียมที่นั่นแม้แต่ในพระกิตติคุณที่เราศึกษาในขณะที่พระเยซูคริสต์อยู่น่าสนใจเมื่อมีคนตายเขาจะจ้างคนมาร้องไห้ในงานศพแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับทาบิทาเพราะขณะที่เธอมีชีวิตเธอไม่เคยมองข้ามความทุกข์ของใครเลยจึงไม่น่าแปลกใจพวกแม่ไม้จึงมาร่ำไห้เพราะคนที่รักตนและคนที่ตนรักจากไปสาวกที่ยัฟฟารู้ว่าเปโตรอยู่ที่ลิดดา และคงได้ยินสิ่งที่เปโตรพึ่งจะรักษาคนง่อยมันเขาคงคิดว่าอัครทูตถ้ารักษาคนง่อยให้เดินได้ก็น่าจะช่วยคนตายให้เป็นขึ้นได้ด้วยและมากกว่านั้นลิดดาไม่ไกลเลยถ้าใช้เวลาเดินทางก็ไม่กี่ชั่วโมงในเวลานั้นด้วยความเชื่อเขาจึงยังไม่ฝังศพของทาบิธาขณะให้คนไปขอร้องเปโตรให้มาโดยด่วนพี่น้องที่นั่นก็นำร่างของเธอไปไว้บนห้องชั้นบนตามที่พระคัมภีร์พูดถึงห้องชั้นสูงสุดในบ้านมันเมื่อเปโตรมาถึงก็ตรงขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพระคัมภีร์บันทึกไว้ด้วยว่าเหล่าแม่ไม้ได้ชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าเสื้อคลุมที่ทาบิธาเคยทำเป็นไปได้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นเสื้อผ้าที่ทาบิธาทำให้กับบรรดาแม่ไม้เพราะเรารู้ว่าคนยากไร้คงไม่มีเงินพอที่จะซื้อเสื้อผ้าและถ้าหากคิดในมุมมองวันนี้ผมเดาเฉยๆเป็นไปได้สูงเธอทำเสื้อผ้ากับบรรดาแม่ไม้เพื่อสร้างอาชีพให้กับบรรดาแม่ไม้ที่จะฝึกเขาให้เขาผลิตให้เขาขายเพื่อจะได้เงินบ้างและมากกว่านั้นเพื่อจะแจกจ่ายให้คนที่ไม่มีแม่เคยเห็นพระเยซูช่วยให้ลูกชายหญิงไม้ลูกสาวไยรัสและลาซารัสเป็นขึ้นจากตายครั้งนี้เปโตรกำลังจะมีประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับท่านน่าจะเป็นเรื่องยากทีเดียวที่จะให้คนตายเป็นขึ้นแต่เปโตรพร้อมด้วยความเชื่อท่านเองกล้าที่จะทำสำหรับเราที่นี่ล่ะเราไม่พูดถึงชุบคนตายให้เป็นขึ้นแต่ท่านเองพร้อมเมื่อเห็นคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กหรือไม่เมื่อเราดูกลับไปดูในเหตุการณ์นั้นต่อไปก่อนหน้านั้นพวกแม่ไม้อยู่ที่นั่นร้องห่มร้องไห้กันเยอะเมื่อเปโตรมาถึงเพื่อไม่ให้คนส่งเสียงร้องให้รบกวนท่านเองได้ขอคนเหล่านี้ออกไปจากห้องท่านเองคงต้องโฟกัสและเราเห็นชัดเจนพระคัมภีร์บอกว่าท่านคุกเข่าลงอธิษฐานหันหาทาบิธาและในที่สุดโดยความเชื่อท่านสั่งเธอให้ลุกขึ้นจากตายก็กลับมีชีวิตอื่นอีกเธอลืมตาและลุกขึ้นนั่งเปโตรจึงยื่นมือออกไปพยุงเธอและส่งคืนให้กับพี่น้องมันทาบิธากลับมาเป็นพระพรในชุมชนของตนอีกผมอยากจะถามพี่น้องของเราที่นี่เรามีคนแบบทาบิธาไหมหากคริสตจักรของเรามีคนแบบนี้หลายหลายคนคริสตจักรจะเป็นอย่างไรหลายคนอาจไม่รู้ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองขอบพระคุณพระเจ้าผมเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งในคริสตจักรของเราช่วยแม่ลูกอีกคู่หนึ่งให้ลุกขึ้นเขาแนะนำเรื่องการทำมาหากินและค่อยๆพยุงแม่ลูกคู่หลังให้ยืนขึ้นถ้าเราจะเข้าใจการมีใจเมตตาช่วยคนอื่น ม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนอื่นแต่จะเป็นประโยชน์แม้กับตัวเองด้วยผลจากการศึกษาของ Terman Study พบว่าคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเสมอปกติจะมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์และมากกว่านั้นผลยืนยันว่ามีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนที่มัวแต่รอรับความรักความช่วยเหลือจากคนอื่นน่าคิดนะครับจากอีกงานวิจัยหนึ่งของ University of Chicago และก็ Northwestern University ลองฟังดีๆเขาพูดอย่างนี้เขาพบว่าความสุขใจที่เกิดจากการให้ของขวัญหรือของดีกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องจะลดหรือหมดไปช้ากว่าความสุขที่เกิดจากการเอาใจตัวเองโดยการซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเองให้ของดีกับคนอื่นความสุขนั้นจะอยู่กับผู้นั้นและมีผลดีต่อชีวิตของเขายืนยาวมากกว่าการที่เพียงทำให้ตัวเองพอใจหวังว่างานวิจัยที่พูดถึงมาสองอันคงจะหนุนน้ำใจให้ท่านยืดชีวิตของท่านออกไปช่วยคนแม้ท่านอาจไม่มีของประทานแห่งใจเมตตาถ้าเราจะจำได้ผมเทศนาในกิจการบทที่6ผมได้พูดถึงของประทานพระวิญญาณที่ปรากฏในโรมบทที่12 1โครินธ์บท12เอเฟซัสบทที่4และ1เปโตรบทที่4ว่าของประทานต่างๆเช่นการสอนประกาศเตือนสติรักษาโรคมีเพื่อส่งเสริมพันธกิจคริสตจักรแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ามีท่านหนึ่งเป็นคนเยอรมันชื่อคริสเตียนชอร์สเขาเขียนในงานวิจัยที่ในหนังสือที่ว่า Natural Church Development เขาทำการศึกษาในคริสตจักรมากมายทั่วโลกและเขาพบว่าของประธานพระวิญญาณเป็นปัจจัยหนึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและการเติบโตของคริสตจักรขอเราเข้าใจว่าความสามารถหรือพรสวรรค์ของสมาชิกของเราที่มีดีแต่เป็นเรื่องหนึ่งแต่สมาชิกต้องเข้าใจและค้นหาของประธานพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพรสวรรค์และของประทานพระวิญญาณไม่เหมือนกันแม้จะมีบางอย่างที่ไปในทิศทางเดียวกันบ้างแต่ไม่เหมือนกันถ้ายกตัวอย่างคนพูดเก่งไม่จำเป็นว่าต้องมีของประทานในการสอนหรือแม้แต่การประกาศเพราะพูดเก่งอาจไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือนำวิญญาณได้ถ้าพิธามีของประทานที่ปรากฏใน1โครินธ์12ข้อ8ที่เรียกว่าใจเมตตาเธอเสริมสร้างพระกายโดยพร้อมบรรเทาความทุกข์ของคนในคริสตจักรเธอช่วยคนได้อย่างธรรมชาติแม้รวมแม่ไม้เหล่านั้นอาจไม่สามารถตอบแทนตนได
้ในขณะเดียวกันเมื่อเราดูชีวิตของเปโตรท่านก็ใช้ของประธานไม่ว่าจะเป็นอัครทูตประกาศหรือรักษาโรคและผลของการประกาศและการใช้ของประธานเหล่านี้ข้อ42เมื่อสักครู่นี้เราอ่านไปพูดชัดเจนว่าทำให้คนมากมายทั่วเมืองยัฟฟามาเชื่อวางใจในพระเยซูแม้นสองเหตุการณ์ที่เราพูดถึงพอจะช่วยให้เราเห็นว่าคริสตจักรที่ทำพันธกิจแบบองค์รวม หนึ่งอย่างน้อยจะต้องใช้ของประทานพระวิญญาณและแท้ที่จริงเรื่องนี้เรายังไม่ได้สอนกันจริงๆจังๆแต่เป็นเรื่องที่เราเองเริ่มได้ยินมากขึ้นเราคงจำได้เราเคยเรียนเรื่องผลของพระวิญญาณตอนช่วงต้นปีแต่ต่อไปขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะเรียนรู้ของประธานพระวิญญาณด้วยมันนั่นคือที่หนึ่งถ้าเป็นพันธกิจแบบองค์รวมไม่ใช่ใช้ความสามารถของเราเท่านั้นแต่ใช้ของประธานพระวิญญาณด้วยและสองเราจะเสริมสร้างสมาชิกไม่ใช่เพียงด้านจิตวิญญาณแต่ด้านร่างกายจิตใจและสังคมตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมเช่นเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงหากมีคนมีปัญหาเรื่องงานเราจะพร้อมเข้าไปช่วยและแนะนำหากเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเงินคริสตจักรก็มีกองทุนพร้อมจะช่วยแต่อยู่ในวงเล็บเราจะช่วยทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเงินยกเว้นคนขี้เกียจสุภาษิตบทที่10ข้อที่4สอนว่ามือที่เกียจคร้านทำให้ยากจน2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10บอกว่าจงปลีกตัวออกห่างพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้านและมากกว่านั้นยังพูดต่ออย่างนี้ว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินน่าคิดเราต้องช่วยอย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันเขาต้องพร้อมขอให้พระเจ้าช่วยเขาได้และเขาจะไปสามารถช่วยคนอื่นด้วยคริสเตียนจะไม่ทำการดีเพียงเพื่อการดีเท่านั้นเราปรารถนาทำทุกอย่างเพื่อสำแดงข่าวประเสริฐที่เกิดจากสักขีพยานเกิดจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำและสักขีพยานชีวิตที่พูดถึงก็คือทั้งจากการกระทำและคำพูดของเรามันกิจการบทที่1ข้อ8พูดชัดเจนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะให้เราเองออกไปเป็นสักขีพยานจากกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียสมาเรียและจนไปถึงที่สิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกแท้ที่จริงในความหมายนั้นเป็นสักขีพยานด้วยชีวิตแต่มากกว่านั้นเราเข้าใจได้ว่านอกจากชีวิตในการกระทำที่แสดงออกการเป็นพยานด้วยคำพูดก็สำคัญโรมบทที่10ข้อที่14ถามอย่างนี้ว่าพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรมันการเป็นพยานด้วยชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์จะสนับสนุนคำพูดที่เราพูดถึงพระเยซูอย่างมีพลังมันหากพระกายหรือคริสตจักรนี้มีพันธกิจแบบองค์รวมอย่างน้อยสองสิ่งที่กล่าวในวันนี้เราจะเป็นความสว่างทั้งกับสังคมรอบๆและในโลกกว้างออกไปเว้นจากทั้งสองเหตุการณ์จึงไม่น่าแปลกใจเหตุการณ์แรกสรุปในข้อ35เหตุการณ์ที่2สรุปในข้อ42บอกว่าผลที่ตามมาคือคนจำนวนมากก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์มันนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงให้เราลองดูสิ่งที่2มีเพียงข้อเดียวและผมก็จะพูดไม่ยาวนักในกิจการบทที่8ถ้าเราจำได้เราเห็นพระเจ้าใช้อัครทูตเปโตรร่วมเดินทางไปกับท่านยอห์นไปรับรองคริสตจักรในแคว้นสมาเรียจำได้ไหมว่าสมาเรียมาจากใดมาจากที่ใดเป็นอย่างไรและคนยิวรังเกียจเขาแค่ไหนไม่อยากจะไปคบแต่พอท่านทั้งสองเห็นผู้เชื่อสมาเรียที่นั่นรับพระวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้และถือเป็นการเข้าส่วนกับคริสตจักร
พระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็มถ้าเราจะเข้าใจต่อมาอาจารย์เปาโลบรรยายถึงความเป็นหนึ่งแท้ในพระคริสต์ท่ามกลางความแตกต่างว่าอย่างนี้ว่าจากกาลาเทียบทที่3ข้อ27ถึง28บอกว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์มันนั่นคือสิ่งที่เราพอจะเริ่มเห็นมันในเหตุการณ์กิจการบทที่8โดยงานของพระวิญญาณเปโตรเริ่มเตรียมใจที่จะปรับท่าทีอคติกับคนที่ต่างจากตนใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมสำหรับยิวที่จะรับสมาเรียไม่ใช่ง่ายแต่ในที่สุดโดยพระวิญญาณเราเห็นและเขาเองยอมรับว่าคริสตจักรสมาเรียก็เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรยิวด้วยและเป็นคริสตจักรสากลและในท้ายเหตุการณ์กิจการที่9พระเจ้าช่วยให้เปโตรยิ่งลดอคติกับคนแตกต่างมากยิ่งขึ้น43ที่ปรากฏอยู่บนจอเป็นข้อสุดท้ายของบทที่9มันมีความหมายอย่างไรถ้าเราจะเข้าใจหลังจากเหตุการณ์ที่เราเองฟังเมื่อสักครู่นี้หลังจากเปโตรช่วยให้ทาบิทากลับเป็นขึ้นแล้วพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าท่านอยู่ที่ยัฟฟาต่อไปอีกหลายวันโดยพักกับซีโมนช่างฟอกหนังมันมีสาระอะไรกับตรงนี้หรือแต่ก่อนอื่นผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริงนะเอลซีโมนนี่ใครเนี่ยใช่ไหมถ้าเราจะเข้าใจมีใครบอกได้ว่าชื่อไทยที่โหลๆมีอะไรบ้างนิติเชษคงไม่โหลนะนะฮะสมชายสมศักดิ์นี่ทีนี้อาจจะโลรุ่นแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ก็โหลมากเช่นเดียวกันสำหรับคนอิสราเอลในสมัยนั้นซีโมนก็เป็นชื่อโหลแม้แต่อาจารย์เปโตรที่เราพูดถึงชื่อของท่านก็ซีโมนเหมือนกันและในบทที่8ที่เมื่อสักครู่พูดถึงที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมเทศนาเราพบว่ามีคนหนึ่งก็ชื่อซีโมนที่เล่นกับคาถาอาคมจำได้ไหมครับและที่นี่พูดถึงซีโมนอีกแต่ระบุว่าเป็นช่างฟอกหนังสำหรับวัฒนธรรมยิวช่างฟอกหนังถือเป็นกลุ่มคนที่น่ารังเกียจถือเป็นคนไม่สะอาดผมหวังว่าที่นี่ไม่มีคนแคะอยู่นะครับนะฮะในประเทศไทยคนแคะจะเป็นคนทำหนังเยอะอันนี้คนละยุคกันนะครับแต่ในสมัยนั้นเขาคิดเช่นนั้นเพราะคนเหล่านี้แตะต้องสัตว์ที่ตายแล้วซึ่งเป็นมลทินเป็นคนยิวจึงไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรือมีส่วนกับคนที่มีอาชีพนี้แต่ที่นี่ในท้ายบทที่9ซีโมนเปโตรผู้เป็นอัครทูตพระคัมภีร์พักว่าอยู่ด้วยหลายวันกับซีโมนช่างฟอกหนังผมเชื่อแน่ว่าเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ท่านเปโตรกล้ายอมเสี่ยงที่จะพักและเกี่ยวข้องกับซีโมนชายผู้นี้ผมอยากจะกระโดดข้ามอีกนิดหนึ่งแล้วจะกลับมาย้อนมาต่อตรงนี้หน่อยเมื่อกี้พูดถึงบทที่8ยิวกับสมาเรียเป็นกลุ่มคนที่ไม่อยากจะยุ่งที่นี่ท่าน
เปโตรก็อยู่ที่นั่นที่นี่ถ้าพูดถึงเปโตรก็อยู่และเกี่ยวกับคนที่อาชีพที่คนถือว่าไม่สะอาดในถัดไปในบทที่10เปโตรก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่อีกแหละคนยิวก็หลีกเลี่ยงพี่น้องหลายคนที่อ่านพระคัมภีร์มาคงจะจำได้ถ้าผมข้ามไปบทที่10พระเจ้าให้เปโตรเห็นนิมิตขณะอยู่ในภวังค์ที่เห็นสัตว์ต้องห้ามและพระเจ้าสั่งว่าให้ข้ากินเสียขอพี่น้องอดทนนิดหนึ่งในอีก3อาทิตย์หลังอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์มิชชั่นอาทิตย์ถัดไปเป็นอาทิตย์วันแม่และหลังจากนั้นอาจารย์ธนิตจะมาเทศในบทที่10ในเรื่องที่ผมกำลังพูดตรงนี้พระเจ้าปูทางเตรียมเปโตรมาทีละขั้นและผมอยากจะพูดนี้ว่าที่นี่ผมก็ค่อยๆเตรียมพวกเราด้วยพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรากล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เราไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่กลุ่มพิเศษบางกลุ่มที่หลายคนไม่กล้าเข้าไปยุ่งขอรู้ว่าเมื่อกี้ที่พูดใช่ไหมอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์อะไรนะครับมิชชั่นใช่ไหมเราจะเรียนรู้เรื่องการทำพันธกิจกับคนมุสลิมที่ต่างจากคนพุทธที่เราคุ้นเคยหากคนยิวรับคนสมาเรียได้เปโตรพักอยู่กับคนฟอกหนังได้พวกเราโดยพระคุณพระเจ้าก็น่าที่จะเรียนรู้ที่จะรักพี่น้องไทยมุสลิมได้ด้วยขอพระเจ้าช่วยเราลดอคติต่อคนกลุ่มนี้ขอรู้ว่าคนมุสลิมน่ารักมีเยอะไม่น่ากลัวและเราสมควรที่จะเข้าไปหาเขาด้วยและท้ายนี้ผมอยากที่จะถามพวกเราว่าพันธกิจต่อชุมชนของคริสตจักรพระคุณควรเป็นอย่างไรจากสิ่งที่เราได้ฟังในเช้านี้ถ้าท่านคิดว่าท่านเองเป็นคนง่อยฝ่ายจิตวิญญาณขอดูตัวอย่างของจอห์นนี่เอริกสันทาดาและถ้าหากใครในที่นี้ไม่สามารถจะช่วยคนอื่นได้ก็ขอให้ดูตัวอย่างของจอห์นนี่เอริกสันทาดาด้วยเธอเป็นอัมพาตเป็นง่อยจากหัวไหล่ลงไปเพราะอุบัติเหตุเมื่ออายุ17ปีวันนี้อายุท่านประมาณ69ปีเธอไม่ยอมนอนเป็นง่อยแล้วเพียงรอคอยคนอื่นช่วยหรือบ่นแต่เธอลุกขึ้นโดยความช่วยเหลือจากพระเจ้าและจากการสนับสนุนของพี่น้องวันนี้เธอเป็นปากเสียงของคนพิการทั่วโลกและได้คนช่วยคนพิการทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยถ้าผมเข้าใจถูกเพราะผมเกี่ยวข้องกับพันธกิจหนึ่งถ้าผมฟังมาถูกเธอส่งอุปกรณ์สนับสนุนคนพิการไม่ว่าจะเป็นรถเข็นจะเป็นอะไรสารพัดมากที่สุดในประเทศไทยสำหรับของบริจาคแต่ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ที่ท่านเองทำงานของท่านจะเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจให้ความหวังกับคนพิการและคนในครอบครัวคนเหล่านั้นและเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี้เองในเชียงใหม่นี้ผมรู้ว่าเขามีค่ายที่จะให้ความหวังกำลังใจกับสมาชิกของคนพิการ
และขอบคุณพระเจ้าผมได้ยินว่าในค่ายนั้นมีคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยมันท่านเองเป็นง่อยฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจหรือไม่ขอเราพร้อมช่วยกันที่จะลุกขึ้นดูแลกันและกันในความช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจและสังคมและมากกว่านั้นจิตวิญญาณขอเราพร้อมเล่าข่าวประเสริฐให้กับลูกหลานของเราเองที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้ววียังต้องการคนที่จะลงไปช่วยได้ให้เราประกาศกับชาวพุทธที่อยู่ในครอบครัวเราก็ดีเพื่อนฝูงของเราหรือแม้แต่คนแปลกหน้าให้เราประกาศกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมและเราเองก็จะไม่ข้ามไปที่จะพูดว่าเราจะประกาศกับคนจีนทั้งคนที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหรือบรรดา นักท่องเที่ยวมันมีใครที่คิดว่าแม้เราไม่ตายแต่เป็นง่อยไหมเดินไม่ได้และยังต้องพึ่งพาคนอื่นหรือมีใครที่ตายแล้วไม่ใช่ฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตใจจมปลักอยู่ในความเบื่อหน่ายความท้อใจความหมดหวังความกลัวและความกังวลขอคนเหล่านี้ลุกขึ้นเถิดพระเจ้าช่วยท่านแตะต้นท่านได้และขอเราที่จะช่วยกันแตะต้องกันและกันแม้ผมมองลงไปจะไม่เห็นแต่ผมอยากจะพูดด้วยว่าแต่ถ้ามีใครยังตายในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐของพระองค์ช่วยท่านได้ในโลกนี้และช่วยท่านจากความทุกข์และความตายในโลกหน้าได้ด้วยให้ร่วมใจฐานครับพระเยซูคริสต์เจ้าแม้ในกิจการบทที่9ข้อ32ถึง43พูดถึงเพียงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่อาจารย์เปโตรเข้าไปเกี่ยวข้องแม้ดูมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนที่นั่นแต่เราหวังใจสิ่งที่เราได้ยินด้วยกันในเช้านี้จะช่วยเราหนุนน้ำใจเราเพราะในทั้งสองเหตุการณ์คำว่าจงลุกขึ้นปรากฏชัดเจนช่วยเราด้วยเถิดถ้าหากเราเป็นง่อยคิดว่าช่วยตัวเองไม่ได้จมปลักอยู่ในสิ่งต่างๆในทางลบหรือแม้แต่เราเองตายในฝ่ายอารมณ์หรือตายในฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเยซูคริสต์ให้คำว่าจงลุกขึ้นช่วยให้เราสามารถที่จะกระตุ้นตัวเราเองให้ลุกขึ้นจากสภาพนั้นเพราะมีคนรอบๆเราไม่น้อยไม่ใช่เพียงในคริสตจักรนอกคริสตจักรด้วยมากมายที่ต้องการข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้เราพร้อมที่จะออกไปแตะต้องคนเหล่านั้นและมากกว่านั้นพระองค์เจ้าข้าให้เราใคร่ควรในอาทิตย์นี้ก่อนที่อาทิตย์หน้าจะมาถึงขอเราจะไม่มีอคติกับบรรดาพี่น้องไทยมุสลิมพระองค์รักเขาเรารู้ว่าเขาก็เป็นลูกหลานอับราฮัมแม้เขาจะไม่ใช่อิสราเอลแต่เขาเป็นอิสมาเอลขอพระเจ้าช่วยเรารักเขาช่วยเราที่อาทิตย์หน้าเราจะมาพร้อมกันฟังพิจารณาทำความเข้าใจและอยากที่หยิบยื่นชีวิตเราไปถึงคนเหล่านั้นด้วยเพื่อคริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักร
ที่พระองค์พอพระทัยขอบพระคุณในทุกสิ่งในเช้านี้และเราหวังใจสิ่งที่เราได้ยินจะเคลื่อนชีวิตของเราออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน